Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 6. Войни на молитвата.
Събота след обед. Стих за запаметяване.
Обичам Господа, защото послуша гласа ми и молбите ми. Понеже преклони ухото си към мене, затова ще го призовавам, докато съм жив. Псалом 116, 1 и 2 стихове.
Представи си, че рядко говориш с най-добрия си приятел или партньор в брак. Много скоро връзката ще се срине и ще възникнат проблеми. Така и молитвата е съществена част от близките взаимоотношения с Бога. Тя е много важен навик, от който всеки от нас се нуждае и трябва да поддържа. Ако не се молим често и постоянно, рано или късно ще се отдалечим от Господа. В Библията научаваме за живота на различни хора, които се молят по различен начин. Можем да се замислим как общението им с Бога влияе върху връзката им с Него, как и за какво можем да се молим и как техните молитви променят живота на други хора. Истина е, нашият молитвен живот влияе не само върху нас самите, но и върху околните.
Темата за молитвата е грандиозна и важна и много по-всеобхватна, отколкото можем да разгледаме за две седмици, точно както и изучаването на Библията. Тази седмица ще научим някои уроци от хора в Библията, които се молят и ни показват какво централно място заема молитвата в силната връзка с Бога. Нека да се научим от техните примери.
Неделя. Верният Даниил. Даниил е един от най-великите герои в Библията. Знаем началната история. Даниил реши в сърцето си да не се оскверни от изрядните ястия на царя. Също така на него и на тримата му приятели Бог даде знание и разум във всяко учение и мъдрост, и Даниил можеше да проумява всички видения и сънища. Библията го описва като мъдър, понеже в него е Божия дух и е много възлюбен от небето. Това са описания на човек, който има силна, пребъдваща връзка с Бога. В Даниил 2 глава, когато цар Навуходоносор издава смъртен указ за всички мъдреци в Вавилон, Даниил потърсва Божията милост за тайната на съня му. Когато Бог му разкрива царския сън, той веднага се помолва. Защо се моли Даниил и какво можем да научим от молитвата му? Даниил 2 глава, 20 до 23 стихове.
Да бъде благословено името Божие от века и до век, защото мъдростта и силата са Негови. Той изменя времената и годините, сваля царе и поставя царе. Той е, който дава мъдрост на мъдрите и знания на разумните. Той открива дълбоките и скрити неща. Той познава онова, което е в тъмнината, и светлината обитава с Него. На Тебе, Боже, на бащите ми благодаря и Тебе славословия, който си ми дал мъдрост и сила, като си ми открил онова, което поисках от Тебе, защото си ни открил царската работа.
Годините отминават и царе се издигат и падат, но Даниил си остава царски съветник и описан като изтъкнат мъж, в когото имаше превъзходен дух, и царят намисли да го постави над цялото царство. Той беше верен и в него не бе намерена никаква погрешка или вина. Въпреки страшната ревност и злите интриги на колегите му, Даниил остава непоклатим и безстрашен в молитвения си живот. Какво знаем за Даниил? 6 глава на неговата книга, 10 и 11 стихове.
Даниил, щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе в дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на коленете си три пъти на ден, молещ се и благодаряш пред своя Бог, както правеше по-напред. Тогава онези човеци се събраха и намериха, че Даниил отправяше просба и се молеше пред своя Бог.
Когато среща трудност, Даниил се моли. Въпреки че е заплашен животът му, той се моли последователно и упорито три пъти всеки ден по обичая си и предвидимо на отворен прозорец, обърнат към Ерусалим. Молитвата му е физическо действие, коленичи и е концентрирана върху благодарността и молението.
колко неубедителни са твоите оправдания да не се молиш, като имаш предвид тази история.
Понеделник. Положението на тялото, докато се молим. Когато се обърка нещо в живота ни, повечето от нас викат близък приятел, за да поговорят. Когато имаме добра новина, намираме с кого да я споделим. Можем да правим същото с Бог. В книгата «Пътят към Христос» Елън Уайт пише: «Молитвата е разтваряне на сърцето пред Бога, като пред приятел». Молитвата не само ни държи свързани с Господа, но и казва на дявола на кого принадлежим. Когато коленичим за молитва сутрин, това е като физическа декларация пред силите на тъмнината, че избираме Бог през този ден. И не само това, но Той изпраща при нас ангели, когато се молим и сме защитени от мрачния враг.
Реалното коленичене в израз на покорство показва смирение. Различно е от седенето на стол или легналото положение в леглото, докато се молим, въпреки че и в тези пози можем пак да го правим. Обаче, когато коленичим пред Бога, сърцата ни се предават с по-голяма готовност, тъй като тялото и думите ни заявяват, че Той е върховния владетел и ние сме просто Негови сътворени деца.
Помислете за живота на хората, които коленичат, когато се молят. Даниил 6 глава 10 стих.
Данаил, щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе от дома си и като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше по-напред.
Лука 22 глава 41 стих.
Той се отдели от тях колкото един хвърляй камък и като коленичи молеше се.
Деяния 7 глава 59 и 60 стихове.
Хвърляха камъни върху Стефан, който призоваваше Христос, казвайки: «Господи Исусе, приеми духа ми!» И като коленичи извика със силен глас: «Господи, не им считай този грях!» И като каза това, заспа.
Деяния 9.40.
Петър изкара всички навън, коленичи и се помоли и се обърна към тялото и каза: «Тавита, стани!» И тя отвори очите си и като видя Петър, седна.
И Деяния 20.36.
Като изговори това, коленичи и се помоли с всички тях.
Молитвата в изправено положение е характерна за библейските времена. Библията също показва примери на хора, които са седнали докато се молят. Други са проснати пред Бога с лице към земята. Въпреки че тази позиция по-рядко се свързва с молитвата, а повече с покорство пред по-висша власт. Каква е обичайната ти позиция на тялото при молитва? Библията не изисква да се молим в някакво конкретно положение, но то е важно, защото отразява нашето благоговение, вътрешни чувства и желание да се покоряваме на Бог. Някои хора са неспособни да коленичат, което показва, че най-важно е състоянието на сърцето. Ако ти можеш да коленичиш, но обикновено не го правиш, защо не опиташ да го направиш при следващата си молитва и да видиш как ще се отрази на времето ти с Бог?
Библията ни кани: непрестанно се молете, което внушава постоянство и упоритост. Днес, когато се изправяш, сядаш, лягаш или ходиш, обръщай мислите си към Бога и му говори като на приятел. Започни сега.
Вторник. Енох ходи и говори. Какво точно знаем за Енох? Битие 5 глава 22 до 24 стихове.
Откакто роди Матусал, Енох ходи по Бога 300 години и роди синове и дъщери. И всичките дни на Енох станаха 365 години. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе.
Библията не говори много за живота на Енох, но казва, че той ходи с Бога 300 години, докато Бог не го взема в небето. Колко красиво е постоянното посвещение на този човек на Бога. Това определя живота му. Едно от нещата, които знаем, е, че е постоянство в молитва, като се е приближавал все повече до Бога чрез ежедневните си опитности. Земята все повече се изпълва със зло, по негово време и Енох постоянно служи на Бога, но няма как да го прави добре, без да пребъдва в него.
Елън Уайт пише в книгата «Патриарси и пророци». В живота си на активна трудова дейност Енох неотклонно поддържаше общението с Бога. Колкото по-големи и по-трудни бяха задълженията му, толкова по-постоянни и по-ревностни бяха молитвите му. След като известно време пребиваваше сред хора, като се стремеше да им носи полза чрез думи и пример, той се оттегляше, за да прекара известно време в самота, тъй като гладуваше и жадуваше за божественото познание, което само Бог можеше да даде. Като общуваше така с Бога, Енох започваше все повече и повече да отразява божествения образ. Дори нечестивите гледаха със страхопочитание небесния печат върху лицето му.
Бог не иска от нас да живеем като отшелници или монаси, да се отделяме от света и да бъдем безполезни. Подобно на Енох, можем да бъдем продуктивни и да забелязваме нуждите около себе си, но само като ходим и говорим с Бога чрез една постоянна, пребъдваща връзка, за да може Той да отразява чрез нас прекрасния си характер. Можем да се молим по всяко време и на всяко място. Няма място на земята, където Бог да не може да ни види или чуе. Той винаги чува виковете на сърцата ни, независимо къде се намираме. Обаче трябва да кажем нещо за молитвата на глас и за тихата молитва. Когато се молим в сърцата си, може да се разсеем или дори да не довършим хода на мислите или изречението, а може да ни е по-трудно да останем фокусирани. Но когато се молим на глас, когато шепнем или говорим нормално, това ни напомня и подсъзнателно, че Бог е реален, че Той слуша и че имаме да говорим с Него за нещо конкретно.
Когато тръгнеш да вършиш днешните си задачи, къде и как ще прошепнеш молитва на общение с Исус?
Сряда. Мойсей. Набожният водач. Въпреки че Енох има много тясна връзка с Бога, разполагаме с повече информация за отношенията на Мойсей с Бога и дори можем да прочетем безброй разкази за разговорите му с него. Когато пътуваме с Мойсей през възходите и паденията на скромния му живот като водач, виждаме често пъти, че единствената най-важна част от живота му и тайната на неговия успех като набожен водач е постоянното му общение с Бога и пребъдващата му връзка с него. Какво е съдържанието на разговора и как разговарят Мойсей и Господ? Изход 33 глава, 15 до 23 стихове.
Мойсей му каза: ако ти не дойдеш с мене, не ни извеждай от тук, защото как ще се познае сега, че съм придобил твоето благоволение, аз и твоите люде? Нали чрез твоето идване с нас, така че да се отделим аз и твоите люде от всичките люде, които са по лицето на земята. И Господ каза на Мойсей: и това, което си казал, ще сторя, защото си придобил моето благоволение и те познавам по име. Тогава каза Мойсей: покажи ми, моля, славата си. А Господ му каза: аз ще сторя да мине пред тебе всичката моя благост и ще проглася пред тебе името Йеова. И ще покажа милост към когото ще покажа и ще пожаля когото ще пожаля. Каза още: не можеш видя лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. Каза още Господ: ето място при мене, ти ще застанеш на канарата и когато минава славата ми, ще те поставя в една пукнатина на канарата и ще те прикрия с ръката си, докато премина. После ще дигна ръката си и ще ме видиш отзад, но лицето ми няма да се види.
Представете си какво ли е да говорите с Бога и да чувате ясно гласа му. Чудно е, че израелтяните не търсят този начин на общение с Бога сами, а молят Мойсей да им говори от името на Бога. Обаче Бог е подготвил патриарха за това още в началото на общуването им при горящия храст, точно на тази планина. Въпреки че четем и за други негови лични молитви, виждаме, че почти постоянно е в Божието присъствие, моли за ръководство и ходатайства за народа, който води. В два случая Мойсей ходатайства за роднини. В какви ситуации става това и какво щеше да се случи, ако не беше застанал на поста си? Първо за Арон. В Изход 32 глава, 1 до 14 и 31 до 34 стихове.
Като видяха людите, че Моисей се забави да слезе от планината, се събраха срещу Арон и му казаха: «Стани, направи ни богове, които да ходят пред нас, защото този Моисей, човекът, който ни изведе из египетската земя, не знаем, що му стана». Арон им каза: «Извадете златните обеци, които са на ушите на жените ви, на синовете ви и на дъщерите ви, и донесете ми ги». И така всичките люди извадиха златните обеци, които бяха на ушите им, и донесоха ги на Арон. А той, като ги взе от ръцете им, даде на златото образ с резец, след като направи леяно теле. И те казаха: «Тези са боговете ти, о Израел, които те изведоха от египетската земя». И като видя това, Арон издигна алтар пред него. И Арон прогласи, казвайки: «Утре ще бъде празник Господу». И на следния ден, като станаха рано, пожертваха всеизгаряне и принесоха примирителни приноси. После людите седнаха да ядат и да пият и станаха да играят. И каза Господ на Моисей: «Видях тези люди и ето, куравовратни люди са. Сега остави ме, за да пламне гневът ми против тях и да ги изтребя. А тебе ще направя велик народ». Тогава Моисей се помоли на Йова своя Бог, казвайки: «Господи, защо пламва гневът ти против людите ти, които си извел от египетската земя с голяма сила и мощна ръка? Защо да говорят египтяните, казвайки: „За зло ги изведе, за да ги измори в планините и да ги изтреби от лицето на земята“? Повърни се от разпаления си гняв и разкай се за това зло, което възнамеряваш против людите си. Спомни си за слугите си Авраам, Исак и Израел, на които си се клел в себе си. Ще размножа потомството ви, както небесните звезди, и тази цялата земя, за която говорих, ще дам на потомството ви, и те ще я наследят завинаги».
Второзаконие 9.20.
Господ много се разгневи и на Арон, когато щеше да погуби, но аз същевременно се помолих и за Арон.
И случаят с Мариам. Числа 12 глава, 13 стих.
Моисей викна към Господа, казвайки: «О Боже, моля ти се, изцелия!»
Забележителното в отношението на Моисей към Мариам е, че лошото отношение и ревността са насочени към него. Той би могъл лесно да се отдръпне и да остави Бог да накаже Мариам и Арон, както заслужават. Вместо това бързо прощава и ходатайства за изцелението на сестра си. Какво ярко отражение на Божията опрощаваща благодат към грешника виждаме тук в действията на Моисей. Как бихте могли да се научите да вършите това, което се казва в Матей 5.44 и Колосяни 3.13? Защо е важно да го направите? Матей 5.44.
Обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят.
И Колосяни 3.13.
Претърпявайте си един друг и един друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого. Както Господ е простил на вас, така прощавайте и вие.
Четвъртък. Моисей ходатайства за народа. Какво знаем за Моисей и молитвата? Изход 32 глава, 31 и 32 стихове.
Моисей се върна при Господа и каза: «Ови, тези люди сториха голям грях, че си направиха златни богове. Но сега, ако щеш, прости греха им, но ако не, моля ти се мене заличи от книгата, която си написал».
Моисей смело се застъпва за Божия народ отново и отново. Обръща се към Бога, когато народът е жаден, когато е гладен и когато е напълно отчаян. Израелтяните си правят златното теле веднага след като Бог изключил завет с тях и Моисей си спомня: «Защото се оплаших от гнева и яростта, с които Господ беше решил да ви унищожи, но и този път Господ ме послуша». След завръщането на съгледвачите от обетованата земя, Моисей разказва: «И така паднах ничком пред Господа през онези 40 дни и 40 нощи, през които се покланях, защото Господ възнамеряваше да ви изтреби». Когато левиевото племе е отделено от другите племена, за да служи в светилището, Моисей си спомня: «А аз пресетях на планината, както първия път, 40 дни и 40 нощи, И този път Господ ме послуша и склони да не те погуби. Бог чува молбите на Моисей.
Много можем да научим от живота на Моисей по отношение на молитвата и как да се държим здраво за Господа. Моисей дълбоко обича Бога и има ясна представа за неговия характер. Бог описва себе си пред Моисей в Изход 34:6: Господ, Господ Бог, жалостив и милосърден, дълготърпелив, който изобилства с милост и вярност. Моисей е едновременно смел и верен, когато се държи за Бога при възходите и паденията на изтощителното пътуване до обетованата земя. Въпреки че не разбира всичко, както и ние, той се доверява на Божията сила, присъствие и водачество в живота си. Моисей напомня на Бога за завета му, изисква Божиите обещания за неговия народ и помни Божието водачество в миналото. Моисей приема Божиите отговори на молитвите му, независимо дали с да или не. Близката връзка с Бога не означава автоматично, че винаги ще получаваме каквото поискаме, но трябва да се молим винаги настойчиво.
Кой в този момент има нужда от застъпническите ти молитви? Какво ти пречи да се помолиш сега? Петък. Разширено изучаване.
Трябва да се молим, защото много обичаме Бога и просто не можем да не споделим с Него всичко в нашия живот. Радостите и печалбите в живота, нашите товари и грижи, молбите и ежедневните нужди. Елън Уайт пише в книгата «Пътят към Христос»: можем да бъдем толкова близо до Бога, че при всяко неочаквано изпитание мислите ни да се обръщат към Него така естествено, както цветето се обръща към слънцето. Представи своите нужди, радости, скърби, грижи и страхове пред Бога. Не можеш да го обремениш, не можеш да го измориш с тях. Този, който знае броя на космите на главата ти, не е безразличен към нуждите на своите деца. Любящото му сърце се трогва от нашите скърби, а дори и от самото им изричане. Представи пред Него всичко, което те обърква. Нищо не е твърде голямо, че да не може да го понесе, защото Той крепи световете, владее цялата вселена. Нищо, което по някакъв начин накърнява нашия мир, не е твърде малко, че да не го забележи. Нито една глава от живота ни не е твърде мрачна, за да не я прочете. Нито има твърде объркана ситуация, която да не може да разгадае. Той незабавно се трогва от всяка беда, която съкрушава и най-нищожното от децата му, от всяка тревога, която измъчва душата, от всяка радост, от всяка изречена искрена молитва. Всички те не остават незабелязани от нашия небесен Отец. Връзката между Бога и всяка душа е така специална и всеобхватна, сякаш на земята няма друг човек, за когото да се грижи и за когото да е отдал възлюбения си син.
Въпроси за разискване. Първо, бихте ли описали молитвата като прекрасна или уморителна? Какво допринася за това ваше мнение? Второ, има толкова много прозрение в цитирания по-горе текст. Коя мисъл докосва сърцето ти? Трето, молитвата на кой от тримата библейски герои, изучавани тази седмица, Даниил, Енох и Моисей, е най-близка до теб и защо?
Обобщение. Докато четем за великаните на молитвата в Библията, е лесно да си помислим, че не бихме могли да имаме толкова близка връзка с Бога или да бъдем толкова посветени. Но всъщност можем. Можем като Даниил да бъдем твърди и верни, докато всеки ден коленичим пред Бога въпреки съпротивата срещу нас. Можем като Енох да избираме да говорим и ходим с Бога, да се обръщаме към Него преди да извършим делото, за което ни е призовал. Можем като Моисей да водим близките си хора, като се застъпваме за семействата и съседите си. Когато решим да пребъдваме под сянката на Всемогъщия, нашия водач и приятел.
Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16.